Dziesmu svētki beigušies, varam sākt atkal piktoties. Ja nedēļas sākumā vēl var pakritizēt svētkus, to organizātors un arī mass medijas par dziesmu svētkiem, tad daudz labāks temats noskaņai viss ir slikti, protams, ir eiro ieviešana. Ja kāds bankas pētījums teica, daudzi nav gatavi eiro ieviešanai un daudzi ir tādi pusgatavi, Twitter lietotāji ātri identificē gatavākos, kuri cenas piekuriģē jau laicīgi, lai uz eiro ieviešanas brīdi varētu būt ļoti godīgi. Tā tāls linkaitis ziņo Narvesen kafijai tāda inflācija kā Zimbabvē, nu jau 99 santīmi, bet pēc godīgā cenu kāpuma arī Narvesen ir pievienojies godīga eiro ieviesē iniciatīvai. Jānis Rudzepuķi ar pamanījis gatavošanās eiro ieviešanai uzņem apgriezienus. Rivjērā arī dienas piedāvājums no 4 latiem 50 paaugstināts uz 4 latiem 90. Sanāk apaļi 7 eiro. Nebūs vēlāk jāķēpājas ar apaļošanu un tā. Twitterī tiek prognozēts pēc eiro ieviešanas straujākais kāpums būs dažādiem tarifiem. Tādēļ aicina arī valsts uzņēmumus tādus kā Latvenergo, Lattelekom pievienoties godīgā eiro ieviesē iniciatīvai. Un nemaz nebūtu slikti, ja uzņēmēji vienošanās ar valdību attiektos arī uz darbinieku algām. Lai nesanāk tā, ka algas noapaļojas uz leju. Vienlaiks Twitterī tiek paustas bažas gan par eiro atbalstītāju, gan pretinieku garīgo veselību. Tas atkarīgs no tā, kurš kurā pusē ir. Ruslans Antropovs spriež histērisks valdības un apmaksāto mediju prieks par iestāšanos eirozonā, liek bažīties par iesaistīto mentālo veselību. Savukārt Twitter lietotāja Curiha jautā, vai nav tā, ka tādi eiro pretinieki kā Mirskis, Grigule un citi arliek šaubīties par mentālo veselību. Tomēr atsevišķu Twitter lietotāju matemātikas spējas apgalvojot, ka nostiprinātais lat un eiro kurs ir galīgi neizdevīgs, labāk būtu bijis mainīt viens pret viens, lai cilvēki nezaudē naudu, arī vieš pamatotas bažas vai visi īsti saprot, par ko runā. Ir jābūt abrīnojamam spēkam un drosmei nodot tautas intereses, tā spriež nacionāli noskaņoti un apgalvo, Latvijas neatkarība ir zudusi. Ja jau tā, tad Nils Jānsons aicina ar steigu izteikt līdzjūtību vairākām valstīm. Žēl tomēr Francijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas, Somijas, Igaunijas. Neitrālākie savukārt gribētu vienkārši vairāk svētkus. Liena Liepiņa ļoti cer, ka Latvijas armijas diena 10. Jūlijā iedzīvosies, nu kaut vai tikai tādēļ, ka latvietis ir pelnījis vairāk svētkus arī vasarā. Ja ne armijas diena, tad varbūt sarkana var iekrāsot eiro lēmuma dienu 9. Jūliju, spriež Ivars Motivāns, lai gan laiks rādīs, vai nākamgad, aiznākamgad un tā tālāk 9. Jūliju sauksim par svētku vai atceres sēru dienu. Bet Twitter apskata noslēgumā par atvaļinājumu tendencēm. Nes kādēļ liela daļa uzskata, dodoties sauļoties vai vienkārši zvilnot šūpuļtīklā, bilde ar viņu kājām, ko publicē Twitterī un citos tīklos, ir teju obligāts pasākums. Pačukstēšu priekšā tā nav, tāpat kā sociālie tīkli, tie ir labi var iztikt arī bez kārtējo ēdienreižu fotoattēliem. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.